Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 5 март, шимбе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта одна вакыйгаларына күзөтүү. Пәрәуіз тапшыруында тотарларының интернеттағы бірдәмілігі һәм қоршылықлары турында сөйләшербіз. Тотар тілінде тілесеншік сөйләшу ғасырлардан келген отамаларының мәғнәсін бұзып тәржімәй туғадәти көрінішке әйләне бара. Мұны түзәтуші юқ. Яшлер әзірләген қызған таба тапшыру қунағы яш жүрші Илгәрәй. Тапшыруына соңғы хабарлар білән башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, башта бернешә хабар кыскача. Либияда гысянчылар белән Мәмәр Каддафи тарафлы кешеләр арасында бәрелешләр бара. Сәгуд Гарабстаны илдәге һәр төрле урам җыеннарын тыйды. Казан прокуратурасы түрәләрнең машиналарын үткәрү өчен юлларны томалауга мәлен канунсыз дип атады. Русия мәсьәләләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнадин, Русия баш прокуроры Юрий Чайкыны тыйылган китаплар тирәсендәге вазгыятьне үз карамагына алырга чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Триполи. Либияда гысянчылар һәм Либия җитәкчесе Мәмәр Каддафи тарафлы кешеләр арасында каты бәрелешләр бара. Шимбә көне Каддафи кешеләре башкала Триполидан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Әззәвия каласын үз карамагына кайтарырга тырышты. Һөҗүм вакытында алар танклар һәм артиллерия кулланган. Гысянчылар һөҗүмне кире кага алган, ләкин Каддафи кешеләре шәһәрне камауга алган дип хәбәр ителә. Җирле табиб Reuters агентлыгына әйтүенчә, бәрелешләр вакытында кимендә 30 кеше хәлак булган, күбесе сивиль кешеләр. Илнең көнчыгышында гысянчылар Расланов каласын алган һәм көнбатышка башкала Триполига таба хәрәкәтен дәвам итә. Риат. Сәгуд Гарабстан эчке эшләр министрлыгы илдәге һәр төрле митинглар, урам җыеннары, демонстрацияләрнең тыйылуы турында игълан итте. Рәсми мәгълүмат чаралары аша таратылган белдерүдә әйтелгәнчә, андый урам җыеннары шәриәгать канунларына да, Сәгуд җәмгыятенең гореф-гадәтләренә дә каршы килә. Белдерүдә әйтелгәнчә, иминлек кешеләренә илдәге тәртипне саклау өчен барлык чараларны күрү вәкаләте бирелгән. Соңгы вакытта илнең нефть чыгаручы көнчыгыш төбәкләрендә шигый азчылыклар берничә ризасызлык чарасы үткәрде. Интернетта башка гарәп илләр үрнәгендә Сәгудтә дә каршылык чаралары башларга өндәүләр таратыла. Казан. Казан прокуратурасы Татарстан түрәләренең машиналарын үткәрү өчен шәһәрдә юлларны томалап куюны туктатырга чакырды. Юлларны томалау гамәленең канунга туры килү килмәвен тикшерүне сорап, прокуратурага машина хуҗалары федерациясе мөрәҗәгать иткән иде. Мөрәҗәгатьне тикшергәннән соң прокуратура бу гамәлне канунсыз дип тапты. Прокуратура карарында әйтелгәнчә, беренчедән түрәләргә юл ачу, юл хәрәкәтен туктату я вакытлыча чикләү өчен сәбәп була алмый. Икенчедән Ішкі істер министрлігінің мұңа уәкәләте дә юк. Татарстан прокуроры Кафил Амиров ішкі істер министрі Әсғәт Сафаров исеменә мондый җитешсезлекләрне төзәтү һәм киләчәктә булдырмау өчен чаралар күрүне таләп иткән күрсәтмә юллаган. Казан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов якын арада Казанда түләүле юллар кертү күздә тотылмый дип белдерде. Бу турыда ул бүген Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан бер төркем журналист хатын-кызлар белән очрашу вакытында әйтте. Соңгы вакытта Казанда юл тыгымнары арту сәбәпле кайбер урыннарда шул исәптән Миллениум күперендә түләп йөрүне кертү тәкъдимнәре әйтелгән иде. Татарстан президенты түләү кертүгә кадәр башта юл киселешләрен паркинглар төзергә җәмәгать транспорт эшен яхшыртырга кирәклеген әйтте. Үрнәк итеп ул Сингапур транспорт системасын китерде. Мәскәү. Русияның мөфтиләр шурасы башлыгы Рауил Хәзрәт Гайнетдин, Русия баш прокуроры Юрий Чайкина тыйылган китаплар тирәсендәге вазгыятны үз карамагына алырга чакырды. Рауил Гайнетдин Чайк исеменә язган хатында Оренбур өлкәсе Гайский районы прокуроры Сергей Шелышев чыгарган карар баш прокурор ярдәме белән көченнән чыгарылыр дигән өметен белдерә. Мәгълүм булганча, Оренбур прокуроры берничә дини китапны экстремистик дип танырга чакырган иде. Алар арасында Рауил Гайнетдин һәм Марат Муртазинның «Коткару дугасы», Мустафа Кутышкының «Фикер аша намаз», шулай ук 30 имәнинең «Аңлатма җәүһәре» һәм Мөхәммәт пәйгамбәрнең 40 хадис китаплары бар. Гайнетдин фикеренчә, бу китапларны экстремистик дип тану карары тулы булмаган тикшерүгә нигезләнгән һәм өстәмә тикшерү таләп итә. Грозный. Чечня парламенты бүген Рамзан Кадыровны икенче мөддәткә республика башлыгы итеп раслады. Чечняда 2007 елдан бирле җитәкчелек иткән Кадыров намзатын Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Кадыровның вазифага керешү тантанасы апрель башында үтер дип көтелә. Сочи. Әрменстан белән Азербайҗан әсирләр белән алмашырга килеште. Бу турыда бүген Сочида Русия, Әрменстан һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев, Серж Сарксян һәм Илхам Алиев катнашында үткән Таулы Карабах низагына багышланган сөйләшүләрдән соң хәбәр ителде. Сөйләшү нәтиҗәсендә кабул ителгән уртак белдерүдә әйтелгәнчә, тарафлар барлык бәхәсле мәсьәләләрне тыныч юл белән хәл итергә, шик буендагы ихтимал низакларны Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арадашчылыгында тикшерә. Ниятли. Бу әлеге өч тарафның мондый рәвештә инде 8-нче очрашуы булды. Алар мондый очрашуларны киләчәктә дә дәвам итергә килеште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Уфада сау астында тотылучы Сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хәбибуллинны яклап урам җыены узды. Дини китаплар чыгарган Хәбибуллин сентябр аенда Мәскәүдә тоткарланган иде. Аны экстремистик кагазлар таратуда шикле кеше буларак кулга алдылар. Адвокаты гаепләүләрне кире каган. Пикетка бу атнада ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев та чыккан иде.
Моны әлеге вакытта без нидә пикетта торабыз, беренче издательство Саттың редакторы утырту буенча мусулман браттар белән бергә Салават Юлаев майданында шулай ук көз көне сыккайнык Айдар Хәбибуллинды яклап нисен дигәндә син күбе шулай ук законга рәвештә утырттылар. Мәсәлән, мин үзем аның китаплары буенча теге «Учись намаз», «Тәһарәт» дигән китаплары буенча үзем намаз укырга өйрәндем. Бик күп китаплары буенча теге динебезне өйрәнәм. Шулкадәр шәп китаплар монда теге кайдан экстремизм тапкандар икән, кайда монда ни тапкандар икән.
Димәк, сез 4 кеше ачлык тотасыз инде хәзерге вакытта, әйме?
Әйе, менә бүген үзе 4 кеше, Аллаһ хәйрәтә тагыла, безгә әлеге вакытта бик күп райондардан шылтыраталар безнең. Эш урынына, оқу урынына киләләр, безнең интернет селтәрендә бик күп язалар, сезгә кушалар без сезгә.
Россия халкы тормышына большевистик фетнә белән килгән милиция хәзер инде көнбатыштагы кебек полиция дип йөртеләчәк. Хакимият бу үзгәрешләр хокук саклау өлкәсендәге коррупция белән баш-баштаклыктан арынуга ярдәм итәчәк дип саный. Җәмәгатьчелек исә моңа шикләнебрәк карый. Татарстанның юстиция министры Митхәт Корманов та азатлыкка биргән әңгәмәдә полиция турындагы канун белән бик үк канәгать түгел икәнен белдерде.
Алай ук канәгать түгел инде дә, әмма дә инде теге без керткән төзәтмәләр алар кайсы берләрен кулланып инде алар законга да керттеләр. Без федераль дәүләттә яшибез, әмма ул закон федераль дәүләтнеке, унитар дәүләтнеке килеп чыкты ул. Чөнки федераль дәүләттә инде субъектларның да законнары нигезендә эшләргә тиеш. Бу полиция безнең фикер буенча. Ул законда андый мәддәләр юк иде. Анда ул алар федераль закон нигезендә генә, Россия президенты указлары нигезендә генә эш алып барырга тиешләр иде.
Thank you. Мәскәүдә гыйнвар айыннан башлап Тукайга багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Пушкин музейендә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды.
Тукай менә бик күп рус шагыйрьләре кебек дөнья гизергә өлгерә алмый кала үзенең гомерендә. Ул хәтта менә исән чагында Мәскәүне дә күрмәгән шагыйр. Аның фикерләре шундый галәми масштабта. Менә шушы шаккатыра. Ул шитилләрне күргән шагыйр түгел. Менә Пушкиннар, бүтән русның күрнекле шагыйрьләре кебек. Тукайның дөньясы шәхси әйберләре Россия буйлап сәяхәт итүе ничектер шуңа бер символик мәгънәгә ия кебек.
Чиратта «Энжи бүртекләре балалар фестивале» 26 апрель көнне Мәскәүдә мәдәни үзәк каршында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу көтелә. Удмуртиядә милли мәгълүмат чараларының барысы да – радио, телевидение, газета бар, һәм алар инде 2 дистә ел уңышлыгына эшләп килә. Быелның гыйнварында телевизион хәерле кичкә 20 ел тулды. 4 мартта Яңарыш газетасының 1 саны дөнья күрүенә дә 20 ел.
Беренче чиратта без бәйле укучы фикеренә, менә бу иң төп бәйлелек, һәм әлбәттә бүген без Россиядә иң зур күләмле, 16 битле, шактый зур штатка ия булган, шактый уңай шартларда эшләүче редакция икән, әлбәттә безгә моны Удмуртия Республикасы хөкүмәте бу шартларны тудыра. Әмма мин менә бу Удмуртия Республикасы президенты һәм хөкүмәте белән безнең мөнәсәбәтләрне дә бәйлелек дип атамас идем. Безнең эшне тикшереп тору, редакция эшенә бер токтаусыз кысылу дигән нәрсә булганы юк.
Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә инглиз драматургы Рей Куниның «Зирәдә гашык таксист» әсәре куелды. Әсәрне сәхнәгә чаллы режиссеры Булат Бадриев куйган, рәссам Фат Минхаҗев сәхнәне бизәгән, Михаил Литвин белән Хәбир Ибраһимов татарчага тәрҗемә иткән.
Таксист булачак. Нәбәт, мин хәзер генә бу профессияны кайбер Оңай яқлары ашыла башлады. Сәхби!
Рахатлана бөнеміз. Әлі көбі әйбірлер келіп шықмай, мұны нешік тілеген бойынша. Экспериментировать етесі келе. Бек қысқа вақыт үшінде әшілендірген бұл спектакль. Бір ой, дан орты бір ақыр.
Зирәдә гашык таксист әсәренең төп герое ике гаиләгә яши. Бу буталчыктан чыгарга аңа татар юмора ярдәмгә килә. Ике мәдәният бер спектакльдә кушылып, тамашачыга гадәти булмаган персонажны, Зирәдә гашык таксистны, татар Дон Жуанын Тимурны бүләк итә. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Русиядә икенче һәм өченче бала тапкач бирелә торган ярдәм акчалары сәбәплеме илдә туучы балалар саны арта башлады. Удмуртия Республикасында да әлеге хәл күзәтелә. Бер бала гына түгел, 2 һәм 3 бала табучы аналар күбәйгән. Ижау шәһәрендәге бала табу йортында эшләүче Лилия Шалаева сүзләренчә, хатын-кызлар төрле авыруларга, инде олыгая башлауларына карамастан бала табарга тырыша. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасын тыңлыйк.
Удмуртиядә үткән елда ЗАГС хезмәткәрләре сүзләренчә, кавышучылар саны да арткан, сабыйлар да күбрәк туган. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртиядә игезәкләр һәм хәтта шешәр бала табучы аналар саны күп булган. Мәсәлән, 3300 игезәк бала туган, 600-дән артык әни шешәр бала тапкан. Яңа елның 1-нче 10 көнендә генә 500-гә якын сабый туган. Аларның 50-се яңа ел төнендә дөньяга ассалган. Бүген башка сабыйларның сәламәт тууларын табиблар тикшереп тора. Алар арасында безнең милләттәшләребез дә байтак. Лилия Сәйетқызы Шалаева инде 10 елдан артык хатын-кызларга шиерләрдән дәваланырга әни булу бәхетенә ирешергә ярдәм итә.
Мәктәптә укыганда ук табиб булырга бик теләдем. Әни әти дә минем теләгемә каршы килмәделәр. Ә инде институтка кергәч, институтта укыганда миңа акушер-гинекология бик ошап китте. Интернатураны бетергәч, мин 3-нче шәһәр больницасына урнаштым. Хәзер инде 10 елдан артык монда гинекологическое отделениедә хезмәт итәм. Үземне шуны бик яратам. Күбрәк очрашам яшь кызлар белән, хатын-кызлар белән. Сәламәт бала табу өчен хатын-кызлар бик сәламәт булырга тиеш. Хәзерге яшь кызларга карасаң, күбесе тәмәке тартып, аракы ишеп йөриләр. Алар арасында күп чирләр дә очрый.
Яшь хатын-кызлар бала табамы?
беренче бала табырга менә 20 яшьләр хәтле киләләрме, әллә инде 20 яшьтән узып киләләрме, бу яшьлекләрме?
Яшьләр дә күп, ул яшьтәге хатыннар да бала табалар. Бөтен сынау булышабыз.
Ә шулай да менә яшьләр күбрәкме, әллә инде 30га җиткән кыздан узып?
Менә андыйлары күбрәк минемчә. 30га җиткән, 30-ны артып киткәннәр алар да бар.
Ни сәбәпле ул? Әллә инде хәзер пособие бирәләр бит бала тудырган өчен, шуның өчен киләләрме?
Хәзер инде тормыш тазрак, якка үзгәрде. Методиклар да күбәйеп китте. Центр планирования семьи дә бик әйбәт эшләп килә. Элек бала таба алмаган хатын-кызларга хәзер без булыша алабыз. Хәзер яңа методикалар, яңа дарулар, яңа дәвалау чыкты. Шуның өчен хәзер олы яшьтәге хатын-кызлар бала таба алалар инде.
Лилия Шалаева инде 10 еллан артык Ижау шәһәренең 3-нче шифаханәсенең гинекология бүлегендә эшли. Яңа эшләрне дә үзләштерә Лилия. Тиздән үзе дә бик матур малай алып кайта. Артем үсә төшкәч аны татар балалар бакчасына бирәләр.
Тормыш иптәшем белән инде мин институтта таныштым. Институтны бетергәч гаилә кырдык. Хәзер безнең кечкенә улыбыз үсеп килә. Без аны татар бакчасына бирдек. Ул анда татар шигырьләрен, татар әкиятләрен өйрәнеп үсә. Үзем дә табиб булгач, тормыш иптәшем дә табиб булгач, аны булыштырырга әнкәләр бик булыша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбург шәһәрендә татар халкына багышланган тагын бер музей ачылды. Ул татар халкы тормышын яктырткан икенче мәдәни һәм тарихи үзәк булып тора. Оренбург ягының күренекле мәгърифәтчесе татар җанлы Мәдинә Рәхимкулова исемен йөртә ул. Әлеге музей өчен 38-нче санлы татар мәктәбендә 3 бүлмә бирелгән. Татар җәмәгатьчелеге катнашында музей ачу тантанасында андагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Күптән түгел Оренбургның 38-нче санлы милли мәктәбендә Мәдинә Рәхимкулова исемендәге Татар йорты исемле этнографик музей ачылды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы, мәгълимә, гарәп теле белгече үз хисабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятенең татар теле бүлекләрендә белем алучы, иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше. Татар зиялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем, диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова.
Мәдинә апай исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Сәлиновләр, Мәдрәсә Хөсәйния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы, исемен мәңгеләштерү өчен музейбызга бирергә уйлады. Музейда аның күлмәге, радио, аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз.
Шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә Мәдинә Рәхимкулованың барлык китаплары да саклана. Китапхананың китапханәчесе Вәсилә Шәрәфетдинова Оренбург татарлары өчен Мәдинә Рәхимкулова елы дип әйтсәк тә булыр иде, диде.
Кешеләр бик күп аның китапларын. Кемнәр белән икән була белә? Яшьләр белән яшь була белә. Җырмын ярата, сәнгать ярата. Җырларга багышлап чыгарган китаплары бар. Аны Шабакаев Якуб абый безнең китапханәдә үткәргән чараларда шундый матур итеп җырлый, ул халык җырларын бик күп белә иде Якуб абый. Ә Мәдинә апай инде алар язып алып, кызы музыкага салып, шуның китабын чыгардылар. Ул борынгы җырларда Мәдинә апай безгә өйрәткән җырларын кысым хәлим бер кала. Тиз ара, сау булы
Бүгінгі қадар мәктәпнің этнографик музейі бір кішкене бөлмеде орнашқан еді. Татар тілі оқытушысы Тәнзіле Бәшірқызы Келметова әлігі музейіні оқушылары ярдәмінде топлады. Бұл музей қоршында оқушыларының үміт есімлі фольклор түркімі дәшіліп келді. Шол түркім вәкілінің бірсі Рушания Мұшарапова. Қазір ол Қазан гуманитар университетінің музыка бөлігінің бірінші курсында оқи. Әлігі кеше менің хатирелерімді яңартты, деді Рушания. Мәдина Фәтхи қызы Рахимқұлова белән аның тормыш иптәше Якуб Абышбакаев өч бала тәрбияләп үстерәләр. Өчесе дә мәктәпне медальга тәмамлый. Беренче кызлары Дина Норвегияда гомер итә. Ул да тел белгече. Ире белән рус-ислам сүзлеге язганы өчен Норвегия короле тарафыннан орден белән бүләкләнгән иде. Икенче кызлары Диляра Петербургта гомер итә. Танылган физик. Кече уллары Рәшит гаиләсе белән Оренбургта яши. Кичәдә ул да бар иде.
Я не удивляюсь то, что мама весь город знает.
Какие-то черты характера ее есть, внук?
Есть. Трудолюбие.
Татар телен тирентин иренуще 38-нче мәктәп укучылары татар зиялысын күп кырлы булуын билгеләп үттеләр.
Татар яшәгән төбәкләр аны белән. Кулы йөз көләш күзле. Эсбереп үтәш сүзен. Төрле фәннәр өлкәсендә бик иркен сизәр үзен. Татарстан президенты білеп алган бит үзен.
Шулай итеп, яңа оешкан музейда Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге татар йортының мөдире Тәнзилә Килмәтова кунакларга беренче экскурсияда үткәрде.
Борынгы китаплар 1902 елларда Мәдинә Фәтхидән Кахан китабы һәм аны беренче зубачы авылындагы Мустафа Сәлимзянович Килмета. Ул китапның ичендә мин шундый кәгазь таптым. Бу китапны миңа шул зубачыдан бирде Мустафа дип язган. Ул китап бер бабай белән, ул бабайның исеме юк, хаҗга барып кайткан. Хаҗларның әйләнеп кайткан китапларының берсе. Монда безнең шамайда бар. Шулай ук баш киемнәре безнең халыкның ишегегә бик оста булган. Олдагы күргәзмәдә анда инде безнең бизәнгеч әйберләре, беләзекләребез бар. Һәм калпаклар. Калпакларның берсе 1902 елда Шигелген сәйлән белән аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде.
Оренбургның 38-нче санлы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге Татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлардан икенчесе булды. Беренчесе Милли авыл комплексында урнашкан Татар йорты бинасында. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарны татар ашар. Ике татар җыелган җирдә 3 партия ыйыша. Татарның тарқаулығы турында әйтімнәр бихисап. Әммә бу ғибәрәләр интернетқа да қағыламы? Татарлар пәрәуіздә ни дәрәҗәдә бердәм? Бу турыда Шираттағы пәрәуіз тапшыруын әзірләгән Данил Сәфәров, Үзбіз хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы журналисты, татар яшьләрен ұйыштырып йөрүче Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшә.
Татарлар интернетта тарқаумы, әллә бердәмме? Бу сорау интернет форумнарда да, офлайн тормышта да даими күтәрелә. Бүгенге әңгәмәдәшебез Үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы газетасы журналисты, татар яшьләрен ойыштырып йөрүче кеше Римма Бикмөхәмәтова. Интернетта татарларның нинди булуы турында аның фикерләре сезгә дә кызыклы булыр. Римма, син татар дөньясында кайнысың, татар яшьләренең активисты, оештыручысы. Менә шушы оештыру эшләрендә сиңа интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Интернетсыз хәзер гомумән тормышны күз алдына китерү мөмкин түгелләр. Һәрберебез көн саен дисәк тә онлайн режимында эш алып барабыз. Эшемдә дә безнең мәсәлән редакциягә килеп утыру дигән әйбер юк. Әгәр дә син эшеңне башкарасың икән, аны интернеттан җибәрәсең. Мәхәллебезне дә без ниндидер чараларда, бәйрәмнәрдә генә күрәбез. Безнең һәрберебез өендә эшли. Интернет бар, кул астында бар, барсында җибәрү уңайлы. Аннары дуслар белән дә безнең шулкадәр эш җайланган. Без барысында электрон почта һәм социаль эшкәртләр аша хәбәрләшәбез, эшлибез. Мәсәлән, безнең дир проект алып барыр өчен Тимер дигән интернет ресурс кулланабыз. Ул проектларны алып барыр өчен бик уңайлы. Әндер проектның исеме языла, анда бүтән документлар да урнаштырыла. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм акциясын үткәрер өчен, яисә ниндидер гранттар язу өчен, ниндидер җыелышлар үткәрер өчен менә дигән ресурс ул. Тимер дигән, ну безнең Тимер дип әйтәбез. Безнең менә соңгы арада Google-да без үзебезнең төркемезне булдырдык. Без аны кичкенә мәхәллә дип йөртәбез инде. Адреслар җыелган кешеләргә барысынадан дир хәбәр тарала. Кемдер яңалык ишеткәндер, кемдер нинди мәгълүмат алгандыр, кызлар, егетләр, менә шундый шундый әйбер бар. Шул әйбер буенча безнең һәрберебез үзенең фикерен әйтә ала инде. Әлбәттә, кайчакта ул дир шүплеккә әйләнергә мөмкин. Кайчакта без бер-беребезгә үпкәлибез дә, чөнки буш сүз сөйләүдә кайчакта була. Ләкин менә gmail.com дигән ресурс, ул бик уңайлы андыйларгә, ул теге матур итеп кенә бер җиргә генә җыя хатларны, бернинди дә чүплеккә әйләндермәй. Ниндидер җыелыш булганда да безгә бер тапкыр сызгыру була, әйдәгез офлайн очрашу дип йөртәбез инде без аны. Һәм без кайдадыр интернетсыз очрашабыз инде. Гадәттә бөтен эш чаралар шушы интернетта аралашуга корылган һәм нигезләнгән. Бу бик эшләү өчен уңайлы һәм аның файдасы чыннан да без күрәбез. Ниндидер кайларга еракка барып, файлларны тапшыру, тегене бирүме, әйбер юк инде. Хәзер фотога төшереп җибәрәсең, документларны кыстырып җибәрәсең.
Тагын шундый сорауым бар сиңа. Син менә соңгы 2 елны гына алганда да бик күп якларда, бик күп регионнарда булдың. Татарлар белән очраштың, алар белән аралаштың, аларның проблемалары белән таныштың. Без Казаннан сайтлар ясыйбыз бит инде, шулай бит Мәскәүдән дә сайтлар ясаучылар күп. Әмма региондагы татарлар файдалана маның белән, кирәкме аларга? Алардан шушы татар интернетына, татнетка кызыксыну ни дәрәҗәдә?
Беләсезме, менә интернетның могҗизасы да шул булды бит инде. Ул тирә-якка сибелгән татарларны берләштерә алды. Үзара аралашу, хәбәр алышу, мәгълүмат җиткерү кебек чаралар бик нык җиңеләйде. Төбәкләргә килгәндә, төрле төбәкләр бар, татарча яшьләр арасында сөйләшүчеләр дә юк. Ләкин менә мәсәлән Башкортстанда татарча сайтларны ачып, алар белән кулланган кешеләр байтак. Мәсәлән, газет алдыруы бик кыйммәткә төшә иде Башкортстанда. Алар хәзер Рахтанов матбугат.ру аша укыйлар. Азатлык.орг бик еш кулланалар. Байкал якларында булганда аларның авылларында интернет белән кулланмыйлар. Ләкин шәһәрдәге яшьләр телне белмәсәләр дә татар дөньясы белән бик нык кызыксыналар. Урыс телле татар сайтлары кызык. Алар видео карыйлар татарча, кинолар булса инде мәсәлән музыка суртып алалар. Татар җамдагы урыс телле егет кызларга соңгы арада онлайн режимда татар телен өйрәнү курсларына ихтияч артты. Хәтта Финляндиядә яшәүче егетләр, кызлар миннән сорап, шушы ресурсны куллана башладылар. Мен калса, менә әлеге вакытта онлайн режимында шушы тел курсларын үткәрүгә кызыксыну артты. Татар ресурслар булганда, бәлки менә шуннан да аны ике телле эшләргә кирәктер. Чит төбәкләрдәге татарларның телләре аксый, ләкин ниндидер телне белергә омтылган кешеләр өчен практик өйрәнү дә булырга мөмкин. Чөнки интернеттә авыр терминнар белән, авыр әдәби тел белән язылмый, сөйләм телен үзләштерер өчен дә бик кулай дип саныйм мин.
Мин татарча сөйләшәм дигән акциянең оештыручысы, башлап җибәрүчесе бит инде. Интернетта татар теле ни хәлдә? Нашы шуп сүзләр, жаргоннар татар телен басып китмиме?
Өлкән буын кешеләре моның өчен бик нык борчыла. Татар теле таптыйсыз, битрәсез дигән фикерләр ишетелә. Ләкин мин калса, ниндидер урысча катыштырган килештә сөйләгән очракта да татарча сөйли дип куанырга, сөенергә генә калайм. Ләкин әлбәттә без моның белән чикләнергә тиеш түгел. Мин үземнең дә җәһәт программасы торганга күрә, татар интернет шараларын бик яратмый ул программаны, чөнки хәрефләр укылмый. Шуңа күрә мин урыс хәрефләре белән язарга туры килә. Мин аның өчен бик күп эләккән шелтәләгәннәр дә бар. Шуннан да без үзебезнең ә, ж, ң, у хәрефләрен кулланып язарга тиешбездер. Һәм максимум татар телен төгәл һәм дөрес итеп кулланырга омтылырга кирәк инде. Һич югы. Ләкин нишләтәсең, мин үземнең дә сөйләм телемдә урыс сүзләре керә. Ул теге татарча укымауга да бәйледер инде. Ләкин татар сайтларына кергән икән, татарча язарга омтыла икән, аларны кистерергә түгел, ләкин аны үсендереп җибәрергә кирәк дип уйлыйм инде. Беләсеңме, менә теге без мин татарча сөйләшәм акциясен урамда гадәти тормышта кулланышка кертү максатыннан эшләнде бит инде. Һәм шуның буенча эзлекле эш алып барыла. Менә шул акцияны киңәйтү уңайыннан без инде соңгы 2 елда Илшат Саитовта тынчыккан фикер ел интернет татарча сөйләшә дигән акция оештырырга телибез. Ләкин менә ничегрәк ресурсларыбыз, кеше ресурсларыбыз җитәрме юкмы, кешебез җитәрме юкмы? Ләкин менә шул интернет сөйләшәмнең бер кызыклы ягы бар инде, ул бер көнме яисә бер атна дәвамындамы урыс телле интернет ресурсларда, форумнарында, комментарий калдыру урыннарында татарча язарга кирәк дигән фикер бар иде. Кызык бит, мәсәлән, нидер форумнарда бер юлы, мәсәлән, без 100 кеше җыелсак та бу эшкә бик җиңел булар иде, һәм бу да татарның теле кулланышта булганын күрсәтер иде. Әлбәттә, менә кайбер интернет ресурсларда, мәсәлән, барында бары тик комментарийларны урысча гына калдырырга дигән әйберләр бар. Беренче каналның сайтында түгел микән шундый әйбер бар. Менә ул җирләре өйрәнелмәгән безнең, ләкин менә шундый идея бар. Бәлки аны без әндер өмә формасында кешеләрне, яшьләрне җәлеп итеп, шушыны оештырмакчы идек, чөнки интернетта актив кулланучылар бик күп. Менә шаккатым, бер көнне генә исәпкә алдым, татарны бердәм түгел дип әйтә. Менә шундый ниндидер бездә шиир бар дип, мин аның белән бер дә килешмим. Киресенчә, бездә башкаларга караганда ниндидер консолидация, кеше мобилизация, кеше бар. Мәсәлән, менә соңгы арада шаулашалар бит инде, урыслар татар теле дәресләре бик күп дип Фурсенкага хат яздылар. Алар аерым сайт булдырдылар. Берничә көн анда иң күбе 6 бер кеше утыргандыр дип уйлыйм инде. Ләкин социаль челтәрдә, Фейсбукта бер ни булды? Звонок булды, бер сылтама булды. Шыплап татарлар тулды һәм үз фикерләрен дәлилләп яза башладылар. Һәм анда действительно, ну кайчакта бер-берсенә гаеп ату да бар инде. Ләкин конструктив сөйләшү алып бару башланды анда. Һәм анда татар теле өчен һәм татар теленә каршы дигән тавыш бирү бар. Татарлар шулкадәр активлык күрсәтте монда. Минем өчен менә бу бик кызыклы факт булды. Мисырда, Туниста революцияларны Facebook оештырган дип әйтәләр бит инде. Менә бу очракта татар актив интернет белән кулланучыларны шулайтып күч туплап була дип саныйм мин. Интернет яисә галим татарча сөйләшә дип аталам алансын әйтә алмыйм. Шундый проектта теләүчеләр булса, без менә элемтәгә кирип, бергә башкарып чыга алсак иде дигән теләк бар.
Мин татарча сөйләшәм дигән акция үткәрәсез. Хәзер инде аны үткәреп, әле русчаны да онытып барасызмы? Ни өчен сорыйм? Бер көнне журналист Рафис Җәмдихан белән басып торганда, син аңа шалтыраттың да, һәм сез бары тик рус телендә генә бер генә татар сүздә кыстырмыйча сөйләштегез. Бу нәрсәгә? Аңлавымча, сез күпмедер вакыт, бер айма, ике айма бары тик русча гына сөйләшергә дип вәгъдәләшкәнсез. Нәрсә бу?
Андый сөйләшү вәгъдә булмады. Бу бер шаярту гына иде. Урыслар урыс теле югала дигән сүзләр ишетелә менә Татарстанда. кысыла деген әйберләр иштедә шундый хәрәкәтләр дә барлыкка килде. Бу инде урысларга теләктәштек. Без урыс телен беләбез. Татар телен ничек күпме һәм нинди дәрәҗәдә укытсалар да, татарлар шушы мәхиттә калып, барыбер дә урыс телен камил белә дигәнне без үзара шаяртып кына сөйләшү, ләрендер акция дип кабул итмәгез.
Демәк, мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы кешеләрнең берсе Римма Бикмөхәммәтова шундый яңалык булды, ул рус телендә белә икән. Сиңа шушы эшендә, интернет эшчәнлегендә, татар яшьләрен туплау эшчәнлегендә уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Татар татарны ашар, ике татар җыелган җирдә өч партия оеша. Татарларның таркаулыгы турында әйтемнәрне күп дәвам итәргә була. Римма китергән мисаллар исә киресен исбатлый. Аның фикренчә, татарлар интернетта бик оешкан, бердәм халык. Моның белән килешергәме, юкмы, һәр кеше үзе өчен үзе хәл итсен.
Бүген Татарстанда татар теленең багусыз бала хәлендә булуын галимнәр дә, хөкүмәттә утыручылар да таный. Терминология комиссиясе 4 ел эчендә бер тапкыр да җыелмаган. Яңа чыккан орфография сүзлегенә дә ризасызлар бар. Бүген Татарстанда теләсә ничек сөйләү, гасырлардан килгән атамаларның мәгънәсен бузып тәрҗемә итү гадәти күренешкә әйләнеп бара. Наил Алан галимнәр белән бергә бу проблемадан чыгу юлларын эзли.
Татарстанда татар теле өлкәсендә эшләүче галим гөләмә терминология комиссиясенең кирәклеген тагын искә төшергән. Казан федераль университеты галимәсе, татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, төрле фәнни җыелышларда булмаса да, үзара сөйләшкәндә бу мәсьәлә әлдән әле күтәрелә икән, чөнки эш бөтенләй тукталган. 13 еллап терминология комиссиясенә җитәкчелек иткән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты галимәсе Дөррия Рамазанова соңгы 4 ел эчендә бер генә тапкырда җыелып карамаганнарын яшермәй. Үзләрен исә эшләмәгез дип тыючылар да юк икән.
Рус-та бер кемдә эшләми, бер кемдә эшләмәй, шуның да эшләми. Аның кимчелекләре бар. Дәүләт каршында официальный я орган юк, я хотя бы бер представитель юк. Дәүләт каршында, ул бит дәүләт күләмендә официаль тиешле эш. Ә болай на общественном началах кына кую, бу мәсьәләне юкка чыгару дигән сүз инде. Шул общественном началах булмаш, аның эшләгәне юк.
Дип белдерде Дөрия Рамазанова. Татарстан хөкүмәтендә республикадагы телләрнең хәлен багышы оешма бар барын. Телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева телләрне үстерүгә караган хәзерге программада мондый эшчәнлек, ягъни терминология комиссиясе тоту каралмаган диде. 4 еллап элек булган ул. Демәк, программ кабул ителгәндә татар теленең үсешен, телдәге үзгәрешләрне, әдәби тел нормаларын саклауны багуга да акча кирәклеген дәлилләүчеләр дәлилләнсә дә аның зарурлыгын аңламаган түрәләр булган күрәсең. Шәйхиева бүген бу эшне Татарстан Фәннәр Академиясе башкарырга тиеш дигән карашта.
Гомумән менә мондый комиссия ул академия каршында булырга тиеш терминология буенча. Фәнгә караган әйбер һәм бу әйберне ниндидер чиновниклар түгел, ә моны бары тик фәнни нигездә, бары тик фән кешеләр генә бирергә тиешләр. Хөкүмәткә академия тарафыннан тәкъдимнәр керергә тиешләр, аны ниндидер хөкүмәт карарлары белән расларга мөмкин, әгәр дә ул шул дәрәҗәдә карала торган мәсьәләләр икән.
Дип белдерде Фирая Шәйхиева. Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин дә кемдер ихтияри мәҗбүри күрсәтмә биреп торуны үз өстенә алырга тиеш ди. Ул академия аша хөкүмәткә таба ымкага.
Мәсьәләне катлаулыгын мин күрәм, фән дөньясы белән дәүләт бергә эшләргә тиешләр бу мәсьәләдә. Чөнки Фәннәр академиясе ниндидер шушы мәсьәләләргә әйтигәндә алынмалар буенча хәзер менә орфография мәсьәләләре бар, АФИП проблемалары бар. Без әлдә әле хәлгә китереп бетерә алганыбыз юк. Язылыш мәсьәләләрен, әле күптән түгел генә орфография сүзлеге чыкты. Аңа карата да безнең галимнәрдән дә, башка югары уку йортларында эшләүчеләрдән дә, гади укучылардан да, мәктәп укытучыларыннан да булачак тәнкыйть сүзләре дә, килешмәү мәсьәләләре дә, чөнки ул берничә кешенең соңгы еллардагы чыккан хезмәтләрне мөмкин булганча өйрәнеп, үзләренең карашлары менә шушы сүзлектә урын алган. Ә ул алай гына була алмый.
Миңнуллинның сүзләренчә, орфография сүзлеген чыгаруны Фәннәр академиясе үз күзәтүенә алу зарур. Һәм галимнәр, укытучылар тикшергәч, хөкүмәткә тәкъдим итәргә тиеш. Хөкүмәтнең ниндидер бер бүлеге, ди Миңнуллин, бу сүзлекне раслаган очракта аны ихтияри, мәҗбүри рәвештә дәүләткә караган оешмаларда, газет, журналларда, радио, телевидениедә куллануны кертеп җибәрергә була. Миңнуллин сүзләренчә, үз вакытында терминология комиссиясе күпмедер дәрәҗәдә эш башкарып өлгергән. Узган гасырның 90-нчы елларында төзелгән республиканың телләр комитетындагы эш комиссиясенең берсе була ул. Төрле югары уку йортларында эшләнгән сүзлекләрне раслау, илмә такталарда ике телне дә куллануны күзәтү һәм башка эшләрдә эшләнгән. Миңнуллин сүзләренчә, иң аянычы 2004-нчы елдан соң милли телләргә Мәскәүнең тискәре тәсире нык сизелә башлаган. Ул вакытта үзе хөкүмәттә шушы комитетта булган.
Телләр законын тагын да киңрәк даирәгә тарату өчен нигезләмәләр, төрле положениялар аша ныгыту юлын эзләп караган иде. Һәм инде программага салдык та безне. Һәм безне илмә такталарда куллану өчен дә һәрберсенә нигезләмәләр эшләнергә тиеш. Анда ике дәүләт телен өйрәтү өчен кәгазьләрне ике дәүләт телендә башкару һәм берничә бу инде шикилләрдәге тәҗрибәне дә мөмкин кадәр өйрәнеп, бу безнең шушы программаны эшләп тәкъдим итүчеләрнең карашы иде. Һәм аны телгән, бераз таралган формада ул узды. Барсы да түгел. Менә шушы узганнары гына алсак та, мин үземнең телемнең бозылмыйча яңгырашын телим дигән әйбергә таба барып караган идек. Кызганычка каршы ул нигездә бер юридик бүлекләр аша, юстиция министрлыгы аша, башка документлар узатырган оешмалар аша берничек тә нигезләмәләрнең проектлары да узмады. Ул вакытта әле.
Бүген исә хәлләр тагын да катлаулана төште, ди Миңнуллин. Чыннан да татар теленә мөнәсәбәт үзгәргәннән үзгәрә, урыннарыннан җибәрләр дип курыккан түрәләр тел мәсьәләләрен күтәрмәскә тырыша. Министрлар Татарстанда барсы да яхшы дип хисап тота. Татарстан Фәннәр академиясының баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина фикеренчә, татар телен куллану һәм язу өлкәсендә булган проблемнарны кичекмичә хәл итү кирәк.
Фәннәр академиясе каршында эксперт советы кирәк дип. Гомумән рухи мирас буенча. Терминология, орфография, сүз исемнәре язылышы шәһәрдә университет алдына, анда да бик күп проблемалар бар. Барыбер ниндидер бер гуманитарийларны берләштергән шундый бер орган булырга тиеш. Гуманитарийлар бүген бит инде гуманитар институтларда, алар академияда, академия вузларында берләштерә. Шуңа күрә шундый бер орган булса, яхшы булыр иде дип уйлыйм мин.
Захидуллина сүзләренчә, Татарстан Фәннәр академиясе бу оешма һәм аның эшчәнлеге кирәклеген дәлилләүче хат әзерли башлаган, хөкүмәткә тапшырылачак. Әлегә Татарстанда татар теле багусыз бала хәлендә калуын дәвам итә. Берәүләр Европа дисә, икенче берәүләр Аурупа дей. Радио тыңлаучылар, газет укучылар кайсы дөрес икән дип баш вата. Мәдәниятне культура дип әйтүдә дәвам итә. Автономияме, әллә мөхтәриятме, кайсы дөрес? Әле хаманда шәһәр транспортына кергәч, гади генә әйтеп, йыгылмас өчен тотыныгыз дип әйтә сорынга, йыгылып китмәүне шикләтеп үтү өчен тотынып баруыгызны сорыйбыз. Дип әйтләр. Рекламда «Меха для женщин» «Юн хатын-кызлар өчен» дип тәрҗемә ителә. Соны китсәң, тел бозулар, дөреслеге тәгаенләнмәгән сүзләр юка булмаган китапка җыелыр мөгаен.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Җырчылар ярдәмендә татар теле сакланачак ди яшь җырчы Илгәрәй. 11 мартта ул Казанда Язлар җиткәч исемле беренче концертын тәкъдим итәргә җыена. Тамашада җырларга яратучы мәктәп укучылары да катнашачак ди ул. Илгәрәйне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, аузы япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру. Һәм инде безнең әлеге тапшыруның даими кунагы, ул безгә елга 1-2 тапкыр килеп китә, үзенең хәбәрләрен, яңа дисклары турында хәбәр итеп, исемен әйтәм, хәзер беләрсез. Илгәрәй, әйе, әлбәттә, сезне беләсез. Дискәтүкләрдә, татар концертларында күп чыгыш ясый, ләкин әле концерты булмаган иде. Менә Алланың рәхмәте белән быел инде ул беренче тәүге концертын оештырырга җыена. Инде беренче генә санаулыгына көннәр калды бит, Илгәрәй.
Шулай, шулай.
Безнең студияда кунакта ул. Ни хәлләрең бар?
Сәлам Рөстәм, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Беренчедән минем тәбрик итәсем килә. Менә язның беренче көннәре белән барлык дусларны, туганнарны бәхет шатлык теләп дип әйтик. Шуннан да менә яз бит инде, яз җитүгә яңадан яңа проектлар, беренче проектларын берсе алла берсе алла теләсә, проект дип дөресрәк булмас. Шулай да яңалык буларак 11 мартта алла берсе алла теләсә филармония Казанда, филармонияда үземнең беренче концертым Болып узачак Язлар җиткәч программасы белән.
Безгә кызык, Илгәрәй, яшь башкаручыга беренче концерт оештыру ул нинди тәсирләр калдыра икән һәм аның этаплары нинди ирәк?
Әлеге концертка инде күптәннән бирле әзерләнеп йөрим. 8 ел дәверендә тупланган җырларым әлеге концертымда булачак. Мин моңа дөресен әйткәндә былтырларым белән җәйләрне уйлап йөрдем. Концерт куярга кирәк дип, чөнки хәзер бөтен кеше дә куя бит инде. Күбрәк яшьләре куя. Үземне халык алдында сынап карасым килә һәм халык алдында имтихан бирәсем килә. Гомумән, чын җырчы ул дип уйлыйм, әгәр дә үзенең беренче концерты матур итеп халык җыеп үткәреп җибәрсә, шуннан да инде син 100% бер 10% булса да син үзеңә җырчы исемен йөртә аласың дип уйлыйм мин.
Бер караганда бит сез менә төрле районнарда, сабантуйларда, гомумән булай да концерт куеп чыгыш ясап йөрисез, халык алдында чыгып үзегезне күрсәтәсез кебек.
Анда халык карарга килә бөтен җырчыларны, бигрәк тә сабантуйларда бит инде Солянка дәверендә бара һәм халык гомумән ял итәргә сабантуй карарга чыга, сине карарга чыкмый, ә монда үзенең концертыннан билгеле булачак инде ул, сине кеше яратып тыңлыймы, сиңа алга таба кирәкме ул җырлау, гомумән или бәлки туктап калыргамы дип, шушыннан китә инде менә беренче концерттан куеп караудан, куеп карау түгел эшләүдән инде шу концерттан.
Ләкин синең менә бит инде елда хайран эшләгән эшләр дә, чыгарган альбомнар да, җырлар да күп.
Иң беренче адымнарымны дискотека белән башлап киткәнем бит. Дискотекада башкача рәхмәт, менә хәзер шушы вакыт 2 елда гына олы контингентлы тамашачылар өчен җырларымны туплый башладым һәм мин дөрес адым ясадым дип уйлыйм, чөнки яшьләргә үп килеп әйтәсем килми, алар да тыңлый, Аллага шөкер. Но күбрәк олы контингент әби бабалар, әти әниләр, серьезныйрак кешеләр өчен йыртласаң, тенчектер үзең өчен уңайлырак.
Аннан соң бит син үзең дә хәзер яшь егет түгел, әти булдыңмы күптән түгел?
Әйе, ансы шулай.
Ансын әйтергә ярыймы?
Ярый, ярый. Ансы инде шулай ук Яшырын батырын түгел, 23 декабрьдә кызыбыз дөньяга килде, Адиле исемле.
Адиле исемле.
Адиле исемле. Менә безгә инде 2 ай бунда булыбызды.
Алар концерт карарга килерләрме икән?
Алла бирсә, хатын тормыш иттәшем киләчәк. Кызыбыз әлегә билгесез, чөнки әле кечкенә бит, концерт вакытында әзер уңайсызрак булыр.
Этаплар белән таныштырып китсәң иде, беренче эш итеп нәрсәдән тотынган идең, хәзер инде нинди дәрәҗәдә әзерлек?
Беренчедән уйларга кирәк, кирәк Мусага концерт юкмы? Мен башта концерт куярга бик оялдым, чөнки мин бит теге бик зур җырчы түгел. Һәм икенче яктан уйлангач, үзем әйттем, мен әйтәм, әгәр дә син хәзер шушы вакытта куймасаң концертны, синнән алга таба куймаячаксың тагын. Башта әйбәтләп уйланырга кирәк, кирәк Мусага юкмы? Ә соңыннан инде икенче этапларның берсе, кемнәп информацияләр белешеп, күпме, кая, ничек эшләсен шул белешеп, башта арендасын, рекламасын белешәсең бит инде. Җырчы өчен ул әлбәттә иң мөһим әйбер. Реклама, радиоларга, интервьюлар белән аралашып дип әйтик, әңгәмә рәвешендә халык белән аралашып.
Менә хәзер контакт дигән әйбер белүемчә җырчыларга бик зур ярдәм итә.
Бер яктан караганда контакт дигән әйбер бик зур әйбер, бигрәк тә яшьләр өчен. Ә икенче яктан ул начарак та, ни өчен начар? Чөнки безнең җырлар менә альбом чыга икән, шунда урнаша, һәм анда урнашкач,
сатып алу
кими. Әйе, әйе, дисклар, CD рәвештәрәк сату алу кими. Но ул соңыннан бераздан андый закон чыгачак деп ойлаймын мен, чөнки аны силерлердин ишеткенин бар.
Мына сен биринчи рәсемнәреңдә үк инде мартта концерт була дигән имеш-мимеш башта тараткан шикелле булган идең, аннан соң инде зуррак картина бар килде, хәрефләр тугы саннар барлыкка килде.
Ә инде бу әзрәктеге халыкны кызыксындыру нәрсә була икән дип, нинди 11 март анда бер язылмаган әмин. Нәрсә төгәл була шагын. Менә хәзер генә билгеле булды. Бу кызыклырак булсын өчен сораулар бик күп, көненә бер 60 тап сораулар киләдер. Нәрсә була, нинди бәйрәм була, кая килергә әйт дип, менә шулай әкерләп, уңайлы ни булды ул. Берилди.
Син шулай татар радиосында әңгәмә биреп килгән икән. Андан халыкның диярлек сораулар бирде күбрәк.
Без башта Гөлназ белән уйлаганык, шалтыратырлар, яшь кызлар, яшь егетләр, чөнки бит мине күпчелек халык белә яшь дискотек форматында йөрше буларак. Икенче яктан Гөлназ уйга батты, миңа апалар шалтыратты, хәтта әбиләр дә шалтыратты, хәтта халык үзе сорап, җырларын сорап куйдырта башлады менә шунда.
Әле ул җырларны
язлар җиткәч җырын сорады.
Язгы ташкын булып, язгы сылдай ургып, келше еркә минем яныма. Бик сагындым диеп, иркәләп кан сөйеп, алшы минем кайнар куйныма. Язгы ташкын булып, язгы сылдай ургып, келше еркә минем яныма. Бик сагындым диеп, иркәләп кан сөйеп, алшы минем кайнар куйныма.
Менә хәтта халык белә минем кайчан өйләнгәнне кыз бар икәнен һәм исемен дә беләләр икән. Моны бер кайда мин әйткәне юк иде. Шуны әйтәсем килә, халык мине күп белмәсә дә, бераз шамалы икән белә, таный башлый. Бераздан караганда минем өчен теге бик зур шатлыклы бер җырчы өчен гомумән халык тану башлау ул әйбәт әйбер дип уйлыйм.
Менә шуннан да әзерлек нинди дәрәҗәдә хәзер концертның безгә дә әйтеп китсәң иде, кемнәр катнашачак, нинди рәвештә булачак.
Менә катнашучылар дигәндән, минем якын дусларым булачак, иҗатташ дусларым булачак. Шулар арасында безнең аксакал юмор остасыбыз Рәшит Башамкай үзенең юморлары белән яңа юморлар белән килдерәчәк, әле бер кайда ишетелмәгән, бер кайда яңарамаган яңа юморлар булачак алла берсә. Шулай ук дуэтлар белән Альбина Панаева белән чыгыш булачак. Дилара Курамышты белән халык алдында сине сөясем килә дип аталган җыр белән танылган, шулай ук безнең дуэт «Мин сине тургаем». Соңыннан яш җырчылар арасында Венера Ганиева укучысы Илгиз Ханафиев, шулай ук 11 сыйныфта бергә мин ул мәктәпне бетергән, 149 мәктәпне бетергән имин, шул мәктәптә укучы Камил исемле яш җырчы һәм 6 сыйныфта укучы Дамир исемле яш кенә җырчы. Мин аларны ни өчен кертем, әзрәк халык алдында үзләре сынап карасыннар, һәм менә Дамир минем җырны җырлаячак, бәхетегез ташып торсын дигән, мин ул бәхетегез ташып торсын җырын үзем 6 сыйныфта укыганда җырлаган идем Әбделфәтнең концертында.
Әй дусларым, сезнең алда өзедереп җырлыйм әле. Уллар шабып җырлыйм әле, тартынып тормыйм әле. Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып торсын, гомерегез озын булсын, бәхетегез ташып торсын.
Алып баручы еменә әйтеп засыйм, алып баручы буларак Илнур Фәйзрахманов. Ул бераз театрализован рәвештәрәк булачак, язлар җиткәч булгач мәхәббәт емес кагылырга тиеш бит инде. Элеккеге мәхәббәт ишек булган, хәзерге мәхәббәт менә шундыйрак әйбер булачак. Менә анысын әле ачып бетермим. Килгән кеше күрер ала берсә.
Саны дугач күгәрешен, гөлләр үскәне күрәмсең. Саны дугач күгәрешен, гөлләр үскәне күрәмсең. We'll be right back. берге үстеге берге йөрдек шуны нишек онытайым берге үстеге берге йөрдек шуны нишек онытайым саны дуаш күгәрше гүлләр үскәне күрәмсең саны дуаш күгәрше гүлләр үскәне күрәмсең
Экраннан минем балачак фотографиялары булачак алла берса шулай ук вывескаларда булачак зур иттереп минем фотографиялар белән балачак фотографиялары белән үзем өчен булай беркетеп барам дип шул инде анда телевизорга төшерәчәкләр алла берса дивидеога төшерәчәкләр
ансыда айрым синең үз хисабыңа төшерәсеңме әллә булышалар
Оскар рекордсына бик каты ярдәм итә ул яктан
Оскар рекорд студиясе
Оскар рекорд студиясе я миңа төшерә алар миңа төшереп үзләре дивиди чыгартачак
син алар белән күбрәк элемтәдә булган
алар белән эшләгәндә җаның кая теле шунда барып җырлый аласың беркем штраф та әйтмисегә
менә барс мен дип әзер кыйынрак алай
барс белән эшләгәнем юк аны әйтә алмыйм
синең бер альбомың чыкты түгелме соң анда
беренче альбом чыкканы аңлавы шундый кирәк дип аталган барса чыкканы нишләптер уңайлы мөнәсәбәттә калмадык
менә беренче чыккан сәхнәне хәтерлисеңме
Иң беренче
кулында 100 кеше 200 ала 600 анда 400
белән безнең тапшыру бар ич сәләм ялым дип аталган ОДК химиякта барады ел концерт менә шунда беренче тапкыр мин зур җырчылар белән бергә чыгыш ясаган ик
Нуралиев алып барганда
әйе Нуралиев алып барган ик һәм соңыннан Габделфатабы күреп алып үз концертына чакырып аның белән гастрольләргә чыгып алдым
күтәреп җибәрүче Габделфатсафин дип
әйтергә булам остазым дип әйтик ну шулай да вокал бүлеге буенча остазым минем Зөлфия Анварны беренче укытучым кем миңа ярдәм итте шушы сәхнәгә менергә аңа зур рәхмәт һәм Масхут абый Ибашев вокал буенча бик ярдәм итте
син белемең буенча бит музыкаль факультет бетергән кеше
юк филология әдәбият факультетын бетердем филолог булсам да филологка бик ни түгел шулай да җырлап йөрибез шулай
җырлап йөрибез ә менә шундый җаваплылыгың бар шуңа да карамастан әле районнарга да чыгып керергә өлгерәсең икән
шулай аллага
шөкер ул яктан сине куркытмыймы Куркытмадымы? Хәзер инде зрак җылта башлады.
Яшырып атыр түгел, Аксубай якларына чыкканык, бер концертны туктатырга туры килде, чөнки бик каты салкыны, шәһәрдә бит ул аерылып тора, шәһәрдә 5 градуска, 10 градуска җылырак, анда 40 градуска хәтле салкыны яшәү керә. Без халык бер җыелдыган, 60 тулап кеше җыелдыган, клубларда бик салкыны, туктатып икенче вакытка күчердек концертны. Булай Аллага шөкер, урыслар әйтмешендә прошаться итеп. Бармыйм, концерт куйым әле дип, менә шул контактка рәхмәт, аралашып зав клублар дип әйтикме инде
клуб мөдирләре
үзләре чыгып үзләре үз авылларына районнарына үзләре безне чакыралар
менә монда бит инде башваталар татар телендә ихтияз бетә татар җырларын тыңламыйлар татарча сөйләшмиләр дип әле район авылларда алай өметсез түгел икән безнең телнең
киләчәге юк алай дип әйтмәс мин киресенчә аллага шөкер була шундый районнар халык хусусый концертларга авыллар була менә чыннан да карыйсың авыл кешкенә концерт куясың 200 кеше җыела хәтта үзләре белән урындыклар алып чыгалар менә шунысы кызык алар дигән чиктер
татар җырына бигрәк тәме
әйе телевизордан күрсәләр дә алай әйтәләр менә сине чыннан тере килеш хәтта чәчләрен тотып карыйлар фотографияларга төшәләр росписьләр алалар автографлар алалар ул яктан аллага шөкер менә шул җырчылар ярдәмендә тел бетмәячәк алла берсә барыбер җырлар аркылы
йөреп торасыз
йөреп торабыз эшләп торабыз аллага шөкер ул яктан
ярый бик зур рәхмәт сиңа уңышлар шушы зур эшеңдә
бик зур рәхмәт тамашачыга минем җырларымны яратып тыңлаганнары өчен көтеп калам алла берсә 11 мартта Казан филармониясында Казанның филармониясында филармония бинасында үземнең беренче язлар җиткәч дип аталган концерт программа.
Димәк, бездә кунакта булды яш җырчы Илгәрәй һәм аның беренче концерт оештыру моментлары турында без таныштык кызган таба яшьләр тапшыруында.
Яшьле сиген ярым, таптым микән барым, калдым микән ялгыз ярларда.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.